Jau no nākamās nedēļas visā Latvijas teritorijā tiks sākta pārtikas paku dalīšana trūcīgajiem, kā arī krīzes un ārkārtas situācijās esošajiem iedzīvotājiem. Lielā daļā Latvijas pašvaldību par komplektu nogādāšanu iedzīvotājiem rūpēsies Latvijas sarkanais krusts. Šīs organizācijas ģenerālsekretārs Uldis Līkops atgādina, ka tagad saņemamās palīdzības klāsts ir paplašināts.
Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem nebūs 12 pakas, respektīvi katrā mēnesī viena paka. Mēs tā rēķinām, ka līdz gada beigām būs 6 pakas pieejamas vienai trūcīgai personai, bet toties ir papildinājies sniedzamās palīdzības apjoms arī par higiēnas pakām un skolas tādu komplektu bērniem, kas sāk iet skolās, protams, arī no trūcīgajām ģimenēm.
Ar mācību piedarumu komplektiem 17 eiro vērtībā paredzēts nodrošināt trūcīgās ģimenēs augošus bērnus vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Līkops lēš, ka šo komplektu dalīšana varētu tikt sākta vasaras otrajā pusē.
Vēl līdz galam nav noslēdzies iepirkums par pārtikas pakām un higiēnas pakām. Iepirkumi ir veiksmīgi noslēgušies, līdz ar to mēs viņus jau no māja varam sākt dalīt, jo ja tur arī būtu bijušas pārsūdzības un, kā saka, ilgais ceļš kāpās, tad mēs būtu tikai otrajā pusgadā varējuši sākt dalīt. Tā kā to vienu skolas komplektu, to jau līdz skolas sākumam tas iepirkums paspēs beigties.
No Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām finansēto pārtikas, higiēnas un saimniecības preču paku, kā arī mācību piedarumu komplektu dalīšanā būs iesaistīti gan pašvaldību sociālie dienesti, gan dažādas nevalstiskās organizācijas, liecina Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā publicētā informācija.
Vairāki pašvaldību sociālie dienesti vai sociālie darbinieki ir izteikuši šādu interesi tieši strādāt. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti, nu mēs pēc kādu laiku varēsim redzēt, kā tas notiek un kaut kādus secinājumus varēsim izdarīt. Kaut gan nevar teikt, ka mēs arī agrāk nebūtu sadarbojušies ar pašvaldībām un ar sociāliem dienestiem. Ļoti bieži, jo mazākas pašvaldības, jo vairāk tie cilvēki bija iesaistīti.
Stāsta Latvijas sarkanā krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops. Viena no pašvaldībām, kas nolēmusi pati kaut daļēji uzņemties atbildību par palīdzības paku nogādāšanu iedzīvotājiem, ir Tukuma novads. Tukuma novada sociālās palīdzības dienesta vadītāja Ina Balgāla gan uzsver, ka palīdzības paku dalīšanā plānots iesaistīt arī Latvijas sarkano krustu.
Mēs jau to darījām līdz šim, tikai sadarbībā ar Latvijas sarkano krustu. Un nav tā, ka mēs to daram tikai visā teritorijā mēs sociālais dienas, bet tā kā bija līdz šim pilsētas teritorijā to organizē Latvijas sarkanais krusts, Tukuma nodaļa un savukārt pagasta teritorijās to organizējam mēs, kā tas bija līdz šim. Vienkārši tas tiek juridiski sakārtots. Sarkanais krusts bija tīri tā, kad viņš formēja juridiski šos papīrus, nu sakārtoja, saskaitīja, nodeva, atskaitījās, jā, tā kā nesa šo administratīvo atbildību, bet praktiski šīs pakas dalīja mūsu sociālie darbinieki, izmantoja mūsu telpas kā resursus, un teorētiski vienkārši mēs šobrīd uzņemamies administratīvo atbildību par to, ko daram.
Arī Jelgavā, Mālpilī, Skrundā, Jaunpilī, Olainē, Baldonē, Ropažos, Rēzeknē, Talsos, Vārkavā un Preiļos par palīdzības paku izdalīšanu galvenās rūpes uzņemsies šo pašvaldību sociālie dienesti. Savukārt citviet to nodrošinās dažādas nevalstiskās organizācijas. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.